დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ჩვენი გადაცემის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ მდგომარეობაზე, სიღარიბეზე, სახელმწიფოს პოლიტიკაზე, გამოცხადებულზე და ასევე იმაზე, რაც არის რეალურად. ასევე გეტყვით, რომ დღეს წარმოგიდგენთ ჯერ სტუმარს, ბატონ ლაზარე ჯიბლაძეს, რომელიც გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანალიტიკოსი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დღეს პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში დეპუტატების წინაშე წარდგება ეკატერინე ტიკარაძე, ჯანდაცვის მინისტრი. მინისტრის საათის ფორმატში მოუსმენენ მას და ასევე დღეს თებერვალშივე დაგეგმილია ფინანსთა მინისტრის მისვლაც პარლამენტში ასეთივე ფორმატში. დღეს ოპოზიცია გეგმავს 11 საათზე, როგორც ცნობილია, პარლამენტთან საპროტესტო აქციის მოწყობას. ოპოზიცია და ასევე სამოქალაქო მოძრაობები, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, აპირებენ ეგრეთ წოდებული სამარცხვინო კორიდორების და მოწყობას ბლოკირების გარეშე, როგორც წინასწარ არის გამოცხადებული. ესეთი ვითარება, ვიწყებთ გადაცემას და ორი დღის წინანდელმა საზარელმა ტრაგიკულმა შემთხვევამ, რომელმაც რამდენიმე ადამიანი შეიწირა, ოჯახი ფაქტობრივად, და ეს ოჯახი გახლდათ იყვნენ წევრები ოჯახის, სოციალურად დაუცველები. არაერთი გამოხმაურება მოყვა, ნებისმიერ სიტყვა ლაპარაკი საქმეც სამწუხაროდ ვერაფერს შველის ამ ტრაგედიას, თუმცა მე არ მახსენდება პრაქტიკულად გადაცემა, რა თემაზეც უნდა ყოფილიყო ის, იქნებოდა ეს სოციალურ პრობლემებზე თუ არა, რომ ერთ მსმენელს მაინც არ დაერეკა და არ ეთქვა გუშინაც გუშინ წინაც შემიძლია ვთქვა და შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერები გადაცემების, რომ არ დაერეკა ჩვენს მსმენელსა თუ მაყურებელს და არ შეეხსენებინა ესა თუ ის პრობლემა, რომელიც სწორედაც გამოწეული იყო სიღარიბით და სოციალური პრობლემებით და ისინი ითხოვენ დახმარებას. ეს დახმარებას კი ითხოვენ, მაგრამ სხვა საკითხია, რა უნდა იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკა, სად უნდა იყოს ეს საკითხი ისეთი სახელმწიფოს ხელისუფლებისთვის, როგორიც საქართველოა. მრავალგვარი მიდგომა და ხედვა არსებობს, ბატონ ლაზარე, მოგეხსენებათ, მემარჯვენე მემარცხენული თუ როგორიც გნებავთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მოცემულობა ქვეყანაში და არ შეიძლება ვილაპარაკოთ ამ საკითხზე ისე, რომ გვერდი ავუაროთ და ეს ყველაფერი ვთქვათ განვიხილოთ სოლიდარობის საკითხის გარეშე. თქვენი ორგანიზაცია, ისევე როგორც არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, აგრეთვე სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ამ ამბავს და ისევ დაიწყო მსჯელობა, გახსენება იმისა, მათ შორის ცნობილი ბევრი თვალსაზრისით და მნიშვნელობით, პირველ რიგში რა თქმა უნდა UNICEF-ის ანგარიშისა 2017 წლის, სადაც არის სწორედ ლაპარაკი, სადაც ასახულია სურათი ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის და ბავშვების მდგომარეობის და ბავშვების სიღარიბის, მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევას გულისხმობ და ასევე ხელთ მაქვს საქართველოს მთავრობის სამთავრობო პროგრამა. რამდენიმე პროგრამას ნახავთ საქართველოს მთავრობის საიტზე. ერთ-ერთი არის, რას გულისხმობ, ერთსა და იმავე პერიოდს რომ ფარავს, ყველაზე ბოლო ამობეჭდე 2019 ბოლო ვერსია, 2019-20 წლების და საუბრის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, შევეხები ამასაც. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ვითარებას? ბევრჯერ თქმულა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი და ვერც ერთი სახელმწიფო ასეთი მასშტაბის, ვთქვათ, სიღარიბის და გაჭირვების პრობლემას ვერ მოაგვარებს და რომ კეთდება რაც შესაძლებელია, თუმცა ჩვენ ასევე ვუყურებთ და კითხვები ჩნდება მინიმუმ არათანმიმდევრულ პოლიტიკაზე, მათ შორის ორიოდე დღის წინ თუ არ ვცდები ვლაპარაკობდით სოციალური მუშაკების გათავისუფლების პროცესზე, ამ ადამიანების ისევ განმარტავ, რადგან ბევრს და მათ შორის პოლიტიკოსებსაც ერევათ სოციალური მუშაკები, ორივე საქმიანობა ბუნებრივია, პატივსაცემია და ყველაფერი შეიძლება ადამიანმა კარგად შეასრულოს და ცუდადაც. უბრალოდ განვასხვაოთ სოციალური მუშაკი და სოციალური აგენტი, ის საკითხი პირველ რიგში რასთანაც ასოცირდება ხოლმე ეს ორივე სახელწოდება არის ქულების მინიჭების საკითხი, როცა ისაზღვრება მოქალაქის საჭიროებები და სოციალური აგენტი ასრულებს ამ სამუშაოს, სოციალური მუშაკები კი არიან ფაქტობრივად რეალური ცოცხალი რგოლები, ეს არის რეალური ცოცხალი რგოლი ეს ინსტიტუტი, რომლითაც სახელმწიფო ას ესე ვთქვათ, უკავშირდება სახელმწიფო, უკავშირდება ამ პირიქით საჭიროების მქონე ადამიანის ზომავს, აფასებს ამა თუ იმ ადამიანის, მათ შორის ბავშვების საჭიროებებს და ეს არ ეხება ყოველთვის მატერიალურ საჭიროებებს, ბევრ სხვა რამესაც კიდევ და სხვა ტიპის დახმარებას და როგორც იცით, ახლა მიმდინარეობს გათავისუფლება. ჯერჯერობით კიდევ სრულფასოვანი ინფორმაცია ამ პროცესზე არ გვაქვს, უბრალოდ ვიცით ფაქტი, რომ რამდენიმე ათეული სოციალური მუშაკი არის გათავისუფლებული. და თქვენი ორგანიზაციის პოზიციას რაც შეეხება და იმას თუ როგორ ხედავთ შესაძლებლად რომ უკეთესად იყოს რაღაც მოგვარებულს არ ვიტყოდი, მაგრამ უკეთესად ზრუნავდეს სახელმწიფო, ხო, დანახული მაინც, კი ბატონო, ეგრეც ვთქვათ.
კი ბატონო.
პოზიციაში გამიგზავნა.
მინდა რომ დავიწყო ჩემი გულწრფელი სამძიმრეც დაღუპულთა ოჯახების და ახლონათესავების მხრიდან მიმართ. მართალია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ შევძელით მათ დახმარება და მაგრამ ანუ აუცილებელია ზუსტად აი ამ პრობლემებზე ხალხაზეც ისაუბრეთ და აუცილებელია რომ კონსენსუსი არსებობდეს ამ პრობლემების დანახვასთან მიმართებაში საზოგადოების ყველა ჯგუფში, ყველა წრეში. ყველა ჩვენ წილით პასუხისმგებლობა გვაქვს, როგორც მედიას, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მაგრამ ყველაზე ძლიერად ეს პასუხისმგებლობა, ამ პასუხისმგებლობას უნდა გრძნობდეს ის მართველი ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში და რომელიც ხელისუფლებაში მოვიდა, მათ შორის იმ კატასტროფული სიღარიბიდან გამომდინარე გაბრაზებული ხალხის ხმებით, რომლებსაც უკეთესის მომავლის იმედი ჰქონდათ. და რომელთა ყოფიერ ცხოვრებაშიც ხედავთ, რომ ბევრი არაფერი შეცვლილა. ეს არ არის შეიძლება არ დავიყვანოთ კონკრეტული დავუშვათ პარტიული ჯგუფების პრობლემამდე, მაგრამ ესაა ზოგადი პრობლემა, რომელიც ჩვენ სოციუმში არსებობს და რომლის მოწმეებიც ვართ ამ ქვეყანაში მცხოვრები ხალხი. პირველ რიგში მინდა რომ ხაზი იმას გავუსვა, რომ სწორი დანახვა პრობლემის არის ერთ-ერთი გზა, ერთ-ერთი წინაპირობა იმისი, ანუ დამისამართებას როგორ დავიწყებ შემდგომში ამ პრობლემების და შემდგომ მოგვარებას. მართალია რომ ყოველს გვინდა შეიძლება და სურვილი გქონდეს რომ ხვალ გავიღვიძოთ და საერთოდ პრობლემები არ არსებობდეს ამ მიმართულებით და ყოლა ვიყოთ სოციალურად ძლიერები და შევქმნათ ეგეთი სახელმწიფო, თუმცა ამის მიღწევა საკმაოდ რთულია დამეთანხმებით, ხო? ანუ ამიტომაც არის აუცილებელი რომ სახელმწიფოში არსებული სოციალური დახმარების მექანიზმები არ იყოს მორგებული მხოლოდ გარკვეულ პოპულისტურ მიზნებზე. არ იყოს მხოლოდ გადაგდებული ლუკმა იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც მართლაცაც ცოცხლად საჭიროებათ ეს დახმარება და ამას კონდეს უფრო ფართო, ეს დავინახოთ უფრო ფართოდ. და მიზანი იმისა, რომ ადამიანებს დღეს ვეხმარებით, ის კი არ იყოს, რომ დღეს გამოუკვეთოთ ეს ადამიანები, არამედ ხვალ რომ სიღარიბიდან ამოვიყვანოთ. სწორედ ამას ვერ ხედავთ ვერცერთ პოლიტიკურ დოკუმენტში, ვერცერთ სამართლებრივ დოკუმენტში, რომ ამის გააზრება ჯერ არ მომხდარა. არ არსებობს ყველგან მათ შორის განსაკუთრებით დიდი პრობლემა გვაქვს უსახკარო ადამიანებთან მიმართებაში, ხო? არ არსებობს ერთობლივი
მიდგომა. ესეც არ არის გაზომილი, ესე თუ ხეში სიტყვა, სიტყვა გაზომა, მაგრამ დათვლილი და შეფასებული სათანადოდ.
დიახ, ხანუ
ყველა ცოტა ხნის წინ ამაზე, კი, კი.
კვლევებს არ ეფუძნება, ანუ საჭიროებების კვლევებს არ ეფუძნება ის პოლიტიკები, რომლებიც არსებობს თუნდაც მუნიციპალურ დონეზე და თუნდაც ცენტრალურ დონეზე. მართალია, ანუ კაბინეტებიდან შეიძლება რაღაცების გადაწყვეტა გვიოლდებოდეს, მაგრამ ეს უშუალოდ როცა ადამიანებს ეხება და ამ ადამიანების ცხოვრებაზე არის საუბარი, ძალიან რთულია ესე კვლევის გარეშე ისეთი პოლიტიკა შექმნა, რომელიც ამ ადამიანებს დაუშვათ ამ ადამიანების საჭიროებებს ერთნაირად მოერგება. თუნდაც ის ფაქტი, რომ აი ყოველ 4 წელიწადში ხდება გადახედვა ქულების ხელახლა გადახდვა, ხო? და არის გარკვეული პერიოდი, ფანჯარა პერიოდი, როდესაც ადამიანები რჩებიან ამ საარსებო მინიმუმის, რომელიც დანიშნული აქვს გარეშე. ახლა ჩვენ თავი წარმოვიდგინოთ, როდესაც ხელფასებზე ვართ დამოკიდებული, ხო, დღევანდელ ცხოვრებაში და სამი თვე რო ხელფასი არ ჩაგვერიცხო. ჩვენი თავი წარმოვიდგინოთ, ჩვენი საბანკო ვალდებულებები წარმოვიდგინოთ, ჩვენი ყოფიერი ცხოვრება წარმოვიდგინოთ, რამ ხელა პრობლემა შეგვიქმნის. და მე ეს როცა ემართება ადამიანს, რომელიც აი ამ გარკვეულ პატარა თანხაზე არის დამოკიდებული თვიდან თვემდე, იმას ზომავს რა ფული ბავშვს მოახმაროს, რა ფული კომუნალურებში გადაიხადოს და რჩება სამი თვე, რამდენიმე თვე ამ შემოსავლის გარეშე. ეს ხო არის ტრაგედია.
ხო, იქ შეუძლებელია რაიმე იყოს თქვა განახული ერთი თეთრი მაინც იმ შემოსავლის პირობებში, რაც სოციალურად აუცილებელს აქვს. კი ბატონო.
ერთი არასაკმარისი
არც ყოფნით რა საკვირველია, კი რა თქმა უნდა. და რაჩო მსმენელი ახაზე ზარი გვაქვს, თუ შეიძლება მოусმინოთ ჯერ დილამ შვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გვაინტერესებს კაცო, ერთ წელს ერთი საკითხი, როცა შემოწებენ ამ სოციალურ აგენტებია თუ ვინც არის როქიათ.
დია.
ერთ წელს რო შემოწებენ 15000 ქულა, მეორე წელს რომ შემოწებენ იმ პენსიონერს უკვე 50-60-მდე 1000 ქულა. კი მაგრამ რანაირად აკეთებენ, რა ხდება? კი მაგრამ ერთი და იგივე სკოლის გამოშვებული არ არის ის ადამიანები, რომელიც ამ დარგში მუშაობენ. თუ სხვადასხვანაირად ფიქრობენ და სხვადასხვანაირად ოსოს ამდა მაიმუნობას ახს ადგილი.
დიდი მადლობა. გმადლობთ ზარისთვის, ხო ბევრს აქვს. გმადლობთ. 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძალიან ხშირად გაისმის უკმაყოფილება სწორედ ამ პრაქტიკის მიმართ, როგორც ხდება ვთქვათ ქულების მიწერა ამა თუ იმ მოქალაქეზე, რა პრინციპი და როგორ ხდება. მე სამწუხაროდ არ ვიცნობ, როგორც ვიცი არის ერთი რაღაც განსაზღვრული ტიპის კითხვარი, რომელსაც სადაც არ ვიცი რა რა ესა აქვს არეალი სამოძრაო და ასე ვთქვა და ინტერპრეტაციისთვის თვითონ აგენტს. კიდევ ზარი გვაქვს და ერთად ვუპასუხოთ მოდით მაშინ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონინო, მე მინდა არ ვეს პრობლემა ჩვენ განვიხილოთ კომპლექსურად.
დიახ.
და არა სამხივად, ხოლმე
საკუთრივ,
იმიტომ რომ ნახეთ, ესეთი ბავშვები და ოჯახები ახსენდებათ როდის როცა არის პარლამენტის არჩევნები და როცა არის მერისა და ისე რა ქვია საკრებულოს გარდიობა აგიურ გამგეობის არჩევნები და კიდე ხელისუფლება ახსენდება ახალ წელს და ამაზე პასუხისმგებლები არიან მერი, გამგებელი, გუბერნატორი და ადგილობრივი მაჟორიტარი პარლამენტარი, რომელიც არის ან საკრებულოდან ან ისე როგორ შეიძლება პარლამენტიდან და ასევე უკვე ახსენდებათ კიდე ორ დღეს შობა ახალ წელს ალილობით და აღდგომას. სულ არის 6 დღესასწაული, საიდანაც 4 არის ყოველწლიური და 2 პარლამენტის არჩევნები და მეისა და საკრებულოსი, ეს არის უკვე 4 წელიწადში ერთხელ. და ეხლა რა ხდება უკვე? ჩვენ როცა ვიცით ვიღაცებს ხელფასზე დაწყვეტილი დახვეული ულვაშებით გამოდიან და 10000 ახარჯავს თურმე თავის ბავშვს. ჩვენ მარტო ქვეყანა მარტო ერისაგან შეძებით და ეროვნული ვალდებულებები გვაქვს და ისევ ათეისტურ ქვეყანაში ვართ ჩარჩენილი. 4 შვილის мама, 4 შვილის მშობელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არის აუცილებლად პატრიარქის ნათლული, ხო? პატრიარქს რამდენი
არ ვიცი ალბათ
მისი ნებადი. პატრიარქის ნათლულობა რას ნიშნავს? რომ მარტო სელფი გადაიღო, ჩვენ ნახეთ ივანიშვილის ბერა ივანიშვილის მიერ აჭრელებული სოციალური ქსელი. კალადე 4 შვილის თუ 3 შვილის мама, ის ის პატრიარქის ნათურია. ესენი იმერეთში არიან, სულყველანი ორივე იმერლები არიან. და ადგილობრივი ხო პატრიარქმა ერგინოს ყველაფერზე, ხო არსებობს ის რა ქვია, მრევლი, ეს არსებობს, მოძღვარი იქ არსებობს, ეპარქიის წინამძღვარი არსებობს, ნათლობის ცენტრი. და რატომ უნდა იყოს ამ სიტუაციაში? აი თანახეთ პატრიარქი რაც გვეუბნება ჩვენ რომ მე შვეიცარიაში რო ვიყავ, იმ თავრობასო პრობლემაც აქვს, ოპოზიციას აქვს ქცეულიო პრობლემაო. ისინი ძახიან ჩვენი ოპოზიცია პრობლემა არის და ჩვენ კიდე ოპოზიციათ მიჩნევთ ერთმანეთს პრობლემების გასამრავლებლად, მაგრამ პატრიარქი ਉਸ მესვინ მე. პატრიარქი მიდის ისეთ ადგილებში, რომ გაიგოს რა არის ქვეყნის საკეთები, მაგრამ ჩვენი ჩარჩი ბიზნესმენები და პოლიტიკოსები ნიჩის მიდიან საზოგადოებას ევროპაში როის საკარგად. რესტორნებში, კაფეებში, სარესტორნებში და როგორ რა თქმა მიუძგეთ მარტო ერთი კუთხე. აი ეს მილიონერი ნაწრულები რო არიან პატრიარქისე.
მადლობა.
მე და მეოთხე და მეხუთე ერთმანეთს.
კი ბატონო, იმეორებთ უკვე მეგონა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ზარისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, რომ ეს საკითხი არ შეიძლება იყოს თქვათ რაღაც სახელმწიფოს ან საზოგადოების ერთი ჯგუფის პასუხისმგებლობა, თუმცა დღეს ჩვენ მაინც ვლაპარაკობთ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, იმ ხელისუფლებისა, რომელსაც ევალება ეფექტიანად შეჭიდება მინიმუმ ასეთ საკითხებთან, ამისთვის არ მიყვარს ხოლმე ამას პოლიტიკოსები ამბობენ ხშირად. ამისთვის იღებენ ისინი ხელფას ჩვენი დასაქმებული მოქალაქეების გადასახადებით და რა თქმა უნდა მათ მოეთხოვებათ მეტი შრომა, მეტი პასუხისმგებლობის განცდა და მეტად დანახვა რეალურად იმ მოცემულობისა, რაც არის. გუშინ იყო დიდი, ასე ვთქვათ, გულის წყრომა და გამოხმაურება ერთ-ერთი დეპუტატის გამონათქვა მის მიმართ, რომელმაც თქვა, რომ რაღაც არ შეჯერა რაღაც რეალობების ქვეყანაში, რომ ამ ქვეყანაში ბავშვები შემშილობენ. გისმენთ, რომ ორივე მსმენელს გამოვეხმაუროთ, ვიდრე კიდევ შემოვიდოდეთ ეს ზარი.
კი ბატონო, პირველი შეკითხვით დავიწყებ მაშინ. მართლა ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ გაურკვევლობასაც იწვევს და მეორეს ხრო მეთოდოლოგია რითიც დაწყდება, ასევე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს უმს. პირველი ის, რომ ქულების გადათვლისას რამდენჯერმე შეიცვალა ეს შესაბამისი ფორმა, რომლითაც გამოთვლა ხდება, ამანაც გამოიწვია რეკალკულაციები და ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა ამ სოციალური ერთადერთი წყაროს გარეშეც ხშირ შემთხვევაში. სოციალური უზრუნველყოფის საბიუჯეტო, ესე იგი ყოველწლიურად ბიუჯეტში შეიძლება წილი ყოველწლიურად იზრდებოდეს ამ დაფინანსების, მაგრამ მეორე მხრივ სიღარიბეც უცვლელი რჩება ამ მიმართულებით და ამას კვლევებით ადასტურებს. შესაბამისად, ანუ ის თანხა, რომელიც გამოყოფილია, ვერ ფარავს იმ მოთხოვნას, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. 12% არის მოსახლეობის, რომელიც დამოკიდებული არის ამ სოციალურ დახმარებებზე და იღებს ამ დახმარებებს, სადაც რეალურად 12%-ზე ბევრად მეტი არის ამ ადამიანებს ის რაოდენობა, რომელსაც ესაჭიროებათ გადაუდებლად მსგავსი ტიპის დახმარება. გადათვლასთან დაკავშირებით, ანუ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ის არის, რომ გარდა იმ ადამიანებისა, ანუ რომლებიც ადგილზე მიდიან, რომლებიც მათი ერთადერთი ფუნქცია არის, რომ შეავსონ ეს ცხრილი შესაბამისი, რომელიც აქვთ და შემდგომ კომპიუტერის მიხედვით ხდება გამოთვლა. ანუ აქ ვერ დავადანაშაულებთ იმ ადამიანებს, რომ შეიძლება იყოს ალკოჰოლის შემთხვევები, როცა საკუთარ საქმიანობას არაჯერ უნდა ეკიდებიან და შესაძლოა რაღაც ან გამორჩენ და ან შეცდომით გააკეთონ, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში აქ პრობლემა ის გადათვლის წესი არის, რომელიც ასევე გონია, რომ შეიძლება არ იყოს სამართლიანი და ვერ პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რომელიც არსებობს. ამ მიმართულებითაც რა თქმა უნდა სამუშაოა და ზუსტად ერთ-ერთი მოთხოვნაც ის არის, რომ ეს იყოს ადეკვატური და იმ ადამიანების საჭიროებების გამოფთელი და ზუსტი გამსაზღვრელი, რაც რეალურად სურათი გვაქვს. და ამასთან ერთად, რაც არ უნდა ესე გადავთვალოთ, თუ კი არ გაიზრდება ამ პრობლემის სადმი ბიუჯეტში უფრო მეტი ყურადღების დათმობა, ანუ შესაბამისად უფრო მეტი ფინანსების გამოყოფა, ყოველთვის გვეყოლება ადამიანები, რომლებიც ვერ მიიღებენ და რომელიც გადათვლითაც არ უნდა მოხდეს, ამ საბიუჯეტო თანხას ვერ აწყდება ეს დაფინანსების ნაწილში და ყოველთვის გვეყოლება დარჩენილი ადამიანები. ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ დაფინანსების პროპორციულად გამოთვლა ქულების და ესეც გახდეს უფრო სამართლიანი, რაც დაიყოს მინიმუმამდე ეს შემთხვევებს, როცა ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს ჩვენთან ორგანიზაციაშიც მოდიან ადამიანები, გვირეკავენ ადამიანები. გარკვეულ შემთხვევებში ვცდილობთ დავეხმაროთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არ გაძლევს არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო დახმარების საშუალებასაც.
იმის რომ სამართლებრივად გაასწორო ეს საკითხი, ანუ თქვენ ვერ ახლა
ბაზა არსებობს ამ ქულების და ანუ ზემოქმედება, ანუ შეიძლება ხელახალი გადათვლა მოითხოვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში სურათს ერთად ვერცვლის.
ლაზარე ჯიბლაძეა, ჩვენი სტუმარი, ზარი გვაქვს კიდევ აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, არ გამავტოვებ არც ერთი მსმენელის ესე ვთქვათ პასუხს, მსმენელისთვის პასუხის საშუალებას მოგცემ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა გენაც.
გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ.
იცით რა არის, შევარდმაძის დროს ყოველ ბავშვზე 8 წლამდე იყო დახმარება ყველა ბავშვზე. რა ქნა იმ ბავშვებმა, ვინც არ სოციალურ დახმარებას იღებენ, ფაქტიურად უჭირთ და კულები ერთი გარდერობი რო უნახო სახლში და ერთი მასივარი არ აი ის ყველა ბავშვზე უნდა იყოს გათვლილი, თითოეულ ბავშვზე, საქართველოს ყველა ბავშვზე უნდა იყოს ის დახმარება გათვლილი. და არა მხოლოდ აი ვინც აღიარებულია, ზოგი ისეთია სოციალურ დაუცველად აღიარებული, რომ სულაც არ უჭირს იმას და ფაქტიურად გაჭირვებულები ვერ აღწევენ ამ სტატუსის მინიჭებას. რა ქნან ასეთმა ბავშვებმა?
დიდი მადლობა. გმადლობთ, ქალბატონო, რომ დაგვირეკეთ. 2-987-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოში მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე, სიღარიბეზე, ამის მიზეზებზეც ვლაპარაკებთ ჩვენ მომდევნო ეთერებში. დღეს კი ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა შეიძლება დღესვე იყოს, როგორც თქვა, უკეთესად მოგვარების და ერთი რომ მიტყვენ ხელის დარტყმით ამ ყველაფრის მოგვარების ილუზია არავის აქვს, ბუნებრივია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანალიტიკოსი გუშინ. ამ ორგანიზაციამაც, როგორც არაერთმა სხვამ, გააფრთხილა განცხადება, გამოეხმაურა იმ ერთი მხრივ პირველ რიგში ტრაგედიას, რაც ორი დღის წინ მოხდა და რამაც კიდევ ერთხელ გააღვიძა სჯელობა ამ პრობლემებზე. ზარია კიდევ? მოუსმინოთ კიდევ ერთ ზარს. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო. ქალბატონო, ასე რომ დავისვათ ამ საკითხის განხილვა, თქო, ყველა ადამიანს შეიძლება სასიცოცხლო მინიმუმი კალათას როიწვია და არის მეორე შემოსავალი ოჯახისა, რომელიც აი ოჯახის წევრებზე განაწილდება. და თანაფათ თუ აკმაყოფილს ვარ შემოსავალი აი ამ კალათას. ეს თუ გარის გათვალისწინებული აი კლუბების პერიოდში როცა გამოვიდა თქვა ეგ როჯას უჭირს და არ ყოფილსო და მე პაპსა დახმარდო. მაგრამ ამას ხო გავლენას ახდენს ხელფასი. სახელფასო მინიმუმის, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის სტადიონი და მე წარმოებული პროდუქცია და მისი სამართლიანი განაწილება. აი მისი აი ამ უსამართლობის საფუძველი ხაქიდან იწყება. აი ამას უნდა მიეხდოს ერთთავიან, თორემ ასე ყოველთვის იქნება გაჭირებული და ყოველთვის ახსა ხან ვიღაცას მიუდეთ ხოლმე ნიხი, მაგრამ თუ მისი შრომის პირობები არ განსხვავდება, თუ სახელფასო შემოსავალი გაიზარდა, ოჯახის ბიუჯეტი არ გაიზარდა, მახარმოს, მაგრამ საიდან გაიზარდა, როდესაც ქვეყანა დამოკიდებულია მხოლოდ შემოსულ პროდუქციაზე, გრანდაზე. აი ჩემსური დაცილია, ქალბატონ, ყოველი მესამე მეოთხე ოჯახი გამოკეტილია, მიწები არ მუშაობა, ხალხი არ შრომობს, სამუშაოს ეგეთ თურქეთში გარბის, ანდა უყურებს ჩაის იმ საქმეა თხილის მოსავლის აღებისთვის და ყურძნის საქმეფად გარბის კახეთში. და როდესაც არ იქნება დასაქმად, თუ ქვეყანაზე არის და მე აი ამ შემოსული პროდუქციის სამართლიანი განაწილება არ იქნება, არ იქნება თქვა მინის 10-12 ხელფასი შრომის ენაზე, მამდი ამას არაფერი არ ეშველა ხათო და ეს იმ ყოველთვის ყოფილიშა მე მოდა მოგცემ საიდან მომცემ ხო შენ მაგო მაშინ არსნა უნდა გაწაჭაღი ძიდარს არყო და ღარიბში.
აბა აი სამართლიან განაწილებაში რას გულისხმობთ, მაინტერესებს?
რას და აი დაწეს ეს სახელმწიფო მინიმუმ შრომის მინიმუმს იყოს, ანაზაურობას მოხდეს ის წარმოებული პროდუქციის მიხედვით, ვინც რაც მიიჭეთან ამაში. თორე ახლა მე საკუთრება მე მიმაქ საიდან მიგავთ ეს ხო ქვეყნის საკუთრება იყო, შენ ხო ქვეყნის საკუთრებას ითვისებ, სამუნიფო ნაწილდება ქვეყანაში შრომის ხანდობაში, არის ეს შეტემული?
გმადლობთ ზარისთვის. 2-980 დიდი
ისე შენ ხედი ამ რესურსებს ნაბეღლავსა და იმას, შენი საკუთრება ეს მარტო ბორჯომი, მარტო შენი საკუთრებაა.
ხო, ამისთვის არსებობს ლიცენზირების სისტემა და ამ შემდეგ ახლა შევსწავლოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვეცით პასუხი ჩვენს კითხვაზეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, ისე უკან დაუბრუნდეთ და განვაგრძელთ.
მეორე კითხვას რა შეიძლება, ანუ ადამიანი საუბრობდა რომ უნდა მოხდეს ფართოდ დანახვა, რაშიც აბსოლუტურად ვეთანხმები და იმაშიც ისიც აბსოლუტურად მესმის რომ განაწყენებულია დაუშვათ როდესაც ხედავს თუ როგორ იხარჯება თანხები. ვერ შევალ ღრმა დეტალებში საპატრიარქოს სამმართველოში და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ყველაფერს აქვს ერთმანეთზე გავლენა. საბიუჯეტო დაგეგმარებისას პრიორიტეტების განსაზღვრას ცხადია და თანხების გამოყოფას ცხადია შემდგომში შედეგად მოსდევს ის, რაც მოსდევს და რასაც ხედავთ. ამიტომ კითხვა მე მგონი ძალიან ფართოდ იყო დასმული და
რა თქმა უნდა მიდგომა, ანუ როცა სიღარიბის თან ბრძოლაზე ალაპარაკი, არ ვიცი როგორ დავარქვა სწორად, რა თქმა უნდა ეს არ უნდა ითვალისწინებდეს მხოლოდ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის დახმარების გაწევას, ფინანსურ დახმარებას გულისხმობ, არამედ ბევრ სხვა ღონისძიებას, რაც მოსახლეობის ამ ნაწილს და დარწმუნებული ვარ ყველა ადამიანს უდიდეს ნაწილს მაინც, რა თქმა უნდა, ურჩევნია რომ თავად იყოს ქმედითი, თვითონ შეძლოს, ასე ვთქვათ, აქტიურობა, შემოსავლის მიღება და ასე შემდეგ, რომ ეს ნაწილი შეიძლება, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად აქციოს ეკონომიკური პროცესების მონაწილედ. აქტიურ მონაწილეობას გულისხმობ და არა მხოლოდ იმას, რომ პურს იყიდეს ის, ვთქვათ, იმ დახმარების თანხით და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ბევრჯერ იყო ასე მომხდა, იცით, აი ამ გამოხმაურებებს რომ უყურებდი, რომ რა გახდა ასეთი მცირე მოსახლეობის ქვეყნის უკეთესად პატრონობა, რომ მეტყვიან და ვთქვათ ის, რომ რაღაცა ახლა სმენელი რაღაც თანაბარ სამართლიან განაწილებაზე ლაპარაკობდა, მე ესე ადვილად ეს არ წარმომიდგენია, მაგრამ ხო რაღაც სხვა ასოციაციები მაქვს, მაგრამ მესმის, მასაც აქვს თავის შეხედულებები და ეხლა ფართოდ ვერ მოახერხებს.
აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ სმენელსაც, თავის დამოკიდებულებაში, რომ თანაბარი განაწილება არის ერთ-ერთი ფუნქცია ასევე სახელმწიფოსი, რომ თანაბარი შანსები მივცეთ ყველა ადამიანს, თუნდაც იმისთვის, რომ ჩაებან ეკონომიკაში, რაც ასევე ბიუჯეტში გადასახადის გადახდელების ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს. ხო, ჩვენთვის პრიორიტეტი, როცა ჩვენი გადახდილი თანხებით ვეხმარებით სხვა ადამიანებს, ეს შეგნებულად ხორცელდება, რათა ეს ადამიანები ასევე ჩაერთონ ეკონომიკაში. ანუ შენარჩუნება კი არ უნდა იყოს ჩვენი პრიორიტეტი, ამ მუდმივად 12%-ის და გადახდა თავშოთ ამ გარკვეული თანხის, რომ მინიმალური დაიკმაყოფილონ, არამედ ეს ადამიანები რომ ჩავრთოთ ეკონომიკაში და ჩვენთან ერთად სხვებს დავეხმაროთ, რომ ეს ერთიანი ეკონომიკა შექმნათ და ეს არ იყოს ეკონომიკა, რომელიც დაეფუძნება დაუშვათ 2-3 მსხვილ ბიზნეს და ბიუჯეტში გარკვეული თანხების შევა ვიტრიალებთ მუდმივად ამ შემთხვევაში
და რაღაც რიცხვებს ვისმენთ ამას წინათ. მე რა თქმა უნდა ხა ეკონომიკის ზრდის წინააღმდეგე ვინ შეიძლება იყოს პირიქით, ამაზეა დამოკიდებული ბევრი რამ და ბევრი პრობლემის გადაჭრა ქვეყანაში. აღინიშნა რომ მოსალოდნელზე დიდი ზრდა იყო ეკონომიკის 2019 წელსო, მაგრამ მაჩვენებლები ის, რაც მოსახლეობის კეთილდღეობას განსაზღვრავს, პრაქტიკულად არ იცვლება და არის რეიტინგები და ასე შემდეგ, არის როგორც თქვათ ცირე წარმატების, ასევე გამოწვევების ამსახველი რეიტინგებით, მათ შორის მაგალითად კორუფციის თვალსაზრისით, რაზეც იყო არაერთი ორგანიზაციის გამოხმაურება ასევე ცოტა ხნის წინ და ამასაც შეგვიძლია რაღაც ეტაპზე მივუბრუნდეთ ამ თემას.
ეს თვითონაც ცხადია, იმ პრობლემას უჩვენებს, რომელსაც მეოთხე მსმენელი აღნიშნავდა, განაწილების პრობლემას და ასევე საუბრობდა სახელფასო მინიმუმის არსებობაზე და სამართლიან ანაზღაურებაზე, რაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა ასევე და სამწუხაროდ ეს პროცესები დაიძრა რაღაც მომენტში და შემდგომში შეჩერდა პარლამენტშიც. სახელფასო მინიმუმთან დაკავშირებით საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე 2000 წლამდე დამტკიცებული მინიმალური სტანდარტით ვარ და საათობრივი ანაზღაურება 30000, ეხლა ციფრები შეიძლება შემეშალოს და 20 ლარი არის თვეში, რაც ცხადია, წარმოუდგენელია რომ საარსებო მინიმუმი 20 ლარი იყოს თვეში და ამასთან დაკავშირებით ანუ საკანონმდებლო რეგულაცია არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს ანუ ცხადია შეიძლება ეხა ყოველდღიურობაში 20 ლარი ეს არის იყოს და უფრო მეტ თანხაზე იყოს საუბარი, მაგრამ სახელმწიფოში რომ განისაზღვროს და არსებობს ამასთან დაკავშირებით კარგი გამოცდილებები, რომ ეს შეიძლება იყოს 30% საშუალო შემოსავლის ან ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა დავაყნოთ ალბათ უფრო იმ საუკეთესო პრაქტიკას, რომელიც ევროპის ქვეყნებში გვხვდება და სადაც უფრო მეტად სამართლიანია სოციალური გარემო.
დიახ, ზარი გვაქვს კიდევ და მათ შორის სამომხმარებლო კალათა იყონ ახსენები. ამ კალათის განსაზღვრა არის უმნიშვნელოვანესი. რა შეგაქვს იქ? სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა არის და ზოგიერთ შემთხვევაში რავიცი ასეულობით თუ 1000-მდე შეიძლება დასახელების ესე ვთქვათ ჩამონათვალი იყოს სამომხმარებლო კალათაში. ესეც მნიშვნელოვანია როგორ საზღვრავ შენ მას და შემდეგ როგორ ითვლი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შემდეგ ამაზე ეფუძნება რაღაც გადაწყვეტილებები და გათვლები, რაც არის სრულად არაადეკვატური ადამიანის საჭიროებებთან მიმართებით. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა მაინტერესებს იცით, აი
დია
არასამთავრობოები და ისინი რო გამოდიან და ოპოზიციონერები იმას რატო არ არენ არის ახის რო ზვერკასებში რო ფული ჩავაბარეს, ვინმე არის პასუხისგებელი რომ მოგცენის?
კი, ყოველას შეეხო პრაქტიკულად ყველა ოჯახს. დია
ხო იქნება არასამთავრობოებმა ან ვინმე დასახლა რა რაღაცა ჩვენი ფული არა, ჩვენი ფული იყო ზვერკასებში შეტანილი.
ნამდვილად. დიდი მადლობა. ხო.
და იქნება მეაცნინდოს ვიდეოს ხო არა?
გმადლობთ ამ ზარისთვის. მეც არაერთხელ ყველა ოჯახს შეეხო პრაქტიკულად, ვისაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ასე ვთქვა, წლების განმავლობაში შრომის შედეგად ჰქონდა დაგროვილი დანაზოგი გარკვეული. მე არ ვიცი, პრაქტიკულად ოჯახს არ ვიცნობ, რომელსაც ეს არ შეხებია ჩემი ჩათვლით, ჩემი მშობლების გულისხმობ. ცირე იყო, დიდი იყო დანაზოგი, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანებს პრაქტიკულად ერთ დღეში გაუფასურდათ და დაეკარგათ თავიანთი თანხები? მე არ ვიცი მაგალითად, ეს საინტერესოა, არ ვიცი რა მექანიზმი, ან ვინმე თუ მუშაობს ამაზე კიდევ, ვინმე თუ აქვს ამის იმედი, რომ ამის დაბრუნება შესაძლებელია. ეს ერთ-ერთი ნაწილი იყო იმ, როგორც თქვა, იმ პერიოდისა, როცა ადამიანების მცირე ჯგუფმა, დღესაც რომ არაერთი მათგანი წარმატებულ ბიზნეს საქმიანობას ეწევა, მოახერხა რაღაცნაირად, არ ვიცი, მეტი ინფორმაცია ჰქონდა თუ მარიფათი თუ მოხერხება, არ ვიცი, გაბედულება და უსინდისობაც ვიტყვი, არ მომერიდები ამ სიტყვას. ხო, ეს რაღაცნაირად ისე მოხდა, რაღაც ფოკუსივით იყო. ბევრი ადამიანისთვის ძალიან დრამატული და დღემდე მართლაც ისეთი რაღაც არის, ვერ შეეგუება ადამიანი უცებას, უსამართლოდ რომ კარგავს. არ ვიცი, ვიკითხავ კიდევ, თუ კი არსებობს რაიმე პროცესი ან ვინმე ამაზე მუშაობს.
მე ალბათ გამიჭერდება მაგის თქვა, თუ
ან რას უნდა ეფუძნებოდეს, ან ვის უნდა მოსახოვო, არ ვიცი.
პასუხისგებლობა ალბათ ოდესმე, თუ კი
განამარტო ეს იყო, მაგრამ ეს ყველაზე მასშტაბური იყო, თორე სხვა ეტაპებიც იყო
დაკავშირებული თანხებთანაც არის და ამ შემდეგ და ანუ სახელმწიფო თუ კი ამ პასუხისმგებლობასაც გაიაზრებს და შემდგომში საზოგადოებაში არსებული კონსენსუსიდან გამომდინარე დაიწყებს ამ სამსახურებას, თუმცა დღესდღეობით
ამის გამოთვლა ამისი რა იყო, იმის თქვა სწიდულობითი უნარი იმ თანხის მაშინ და დღეს რა შეიძლება ამას, ხო არ ვიცი, რაღაც ესეთი ბუნდოვანი დაპირებები მახსოვს, მაგრამ რეალურად არ ვიცი.
კი და ეს იყო კიდეც ანუ წინა საარჩევნო კამპანიების არაერთხელ
პასუხისგებლად სრულიად. ზარი გვაქვს კიდევ დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ?
მე თუ არ კარგია.
კი ბატონო, თქვენ ხართ, გისმენთ.
რა თქმა უნდა, ამ ფულის ზბერკასებში შენახვაზე უნდა ვთქვათ, რომ მაგაზე ერთდროს ყოფა დავითაშვილი იბრძოდა, მაგრამ რამე იყო, დააინვალიდეს კაცი და ახლა საერთოდ მაგაზე არც ლაპარაკი და მეორეც ერთი, როდესაც მილიარდელი მოვიდა სათავეში, ეზრუნა მაგისთვის რომ როგორმე დაებრუნებიათ ის თანხები, რაც ხალხს ქონდა შენახული, თორე აი იმის მერე დაიკარგა უკვე ნდობა და უკვე აღარავინ აღარენდობა ბანკებს და ბანკში უკვე აღარავინ აღარ ინახავს ფულს და ინახავენ სახლში და იმიტომ არის ასეთი გავრცელებული ყაჩაღობა, რომ ყველა მითის, რომ თუ ადამიანი მდიდარია და ის თუ საზღვარგარეთში არ ინახავს შვეიცარიის ბანკებში ან ამერიკაში ბანკებს აქვს სახლში და ყოველთვის ესხმებიან თავს მათ და იქით რა მდგომარეობაშია. მეორე კიდე ის საკითხი, ვის დღეს არავის არ უნდა ჩვენ თავრობაში რომ ხალხი იყოს, ესე იგი ამოისუნთქოს ხალხმა და არ იყოს გაჭირებული, იმიტომ რომ როდესაც არჩევნები მოდის, თუ ადამიანი არის ცოტა შეძლებული და რაღაცა, ის სულ სხვა რამეს ფიქრობს, რომ ფიქრობს კიდე უფრო ნორმალურ თავრობას და ნორმალურ ხელმძღვანელს მიცეს ხმა. მაგრამ როდესაც გაჭირება და ასეთი მდგომარეობა ქვეყანაში, მაშინ გამოჩნდება აი როგორც აგერ ჩვენი ოლიგარქი არის, ის ყველანაირად ფიქრობს, რომ რაც შეიძლება ხალხი დააბშიოს, ბავშვებს დახმარება კი არა, ყველაფერი. ჯერ კიდე არჩევნებამდე ბევრი შიმშირი ელის ბავშვებს 77000 უკვე გახდება 100000, ხალხიც უფრო ვარესად გაღატაკდება, იმიტომ რომ ყოველ დღე იზრდება ფასები და ახლა დოლარი მართალია ცოტა დაიწია 86-ზე, მაგრამ სადმე გინახავთ რომ მომატებული ფასები დაწეული იყოს დაბლა? ასეთი რაღაცა არ ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ არის რომ ესეთი გაჭირება და ის იქნება მუდმივად, სანამ აი ამ თავრობას და მის მართლს არ გავისტუმროთ სამუდამოდ.
გმადლობთ ძარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ თუ
კი უპასუხები, იმიტომ რომ ანუ საინტერესოა დამოკიდებულება ზუსტად აი სოციალურ პრობლემებს დავიწყეთ საუბარი და სანამ დამოვედით ხო და მართლა ესე არის ყველაფერი, ანუ რაღაც ჯაჭვა და არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ყველა მსმენელი რომელიც მოვისმენთ, ანუ სხვადასხვა ხმებს ვისმენთ თუნდაც ახლა ამ ეთერში. რასაც ვერ ვისმენთ სამცხარო ჩვენს პარლამენტში. სწორედ ამიტომაც მოთხოვნა არის ჩვენი, ანუ სამოქალაქო საზოგადოების და მე მჯერა რომ მთელი საზოგადოების დაკვეთა, რომ პარლამენტში უფრო მეტი ხმა იყოს შესული, რასაც პროპორციული არჩევნები თავისთავად უფრო მეტ გარანტიას მოქმედა
ამის.
მრავალფეროვანებას მრავალი ხმა და მრავალ პრობლემებზე და უფრო ისეთ ჯენუინ
ნამდვილ
პრობლემებზე გვექნებოდა და შემდგომში ეს კანონმდებლობაზეც აისახებოდა, ხო? ცხადია. ანუ ერთი გარკვეული ჯგუფი ვერ მოახდენდა იმ კანონების ისე დაწერას, რომელიც ამ ჯგუფის ინტერესებში იქნებოდა. უფრო მეტი წარმომადგენლობა პარლამენტში.
ხო, თეორიულად ამის საშუალება ეს იყო, ხო, პირველი ალბათ ფიქრი, რაც მოვიდა თავში მაშინ, როცა ეს ინიციატივა გაჟღერდა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი და ლოგიკურია, რომ არჩევნების საკითხამდე მივედით, სმენელმა მიგვიყვანა, რომ ისიც არის, ხო, ცოტა შეიძლება უხეშად ჟღერდეს, მაგრამ უფრო იაფია შემდეგ რაღაც манипуляციები საარჩევნო პოლიტიკური ძალებისთვის, როცა ასეთი მდგომარეობაა ქვეყანაში. ესეც არის და მართალი ბრძანა მსმენელმა, რომ და თქვა ფეხზე მდგომი და დამოუკიდებელი მოქალაქე სხვაგვარად ზომავს, სხვაგვარ გადაწყვეტილებებს იღებს და რა თქმა უნდა შედეგი სხვა არის და სხვაგვარი პასუხისგებლობა აქვს და მოთხოვნებიც სხვა აქვს ხელისუფლების მიმართ და უფრო გაბედული და ეს არის.
და ორი წამი თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ბრძანეთ.
მოკაცრავად, რომ არ გამომწეს მესამე მსმენელი, რა წლამდე ბავშვებთან დაკავშირებით იყო
კითხვა. ყველა იღებდა დახმარებას, ხო, ბეხ შევარდნაძის პერიოდს ვერ გავიხსენებ.
სამწუხაროდ, მაგრამ
არა, შეიძლება იყო ფორმალურად რაღაც, მაგრამ ვერ გავიხსენებ როგორც უფრო კეთილ დღეობის პერიოდს ვიდრე შემდგომ.
კი, თუმცა სხვა გამოწვევების წინაშე
ვიდექით
მაშინ ეხა სხვა გამოწვევების და სხვა რეალობის
წინაშე
ვართ. ამიტომ მე მგონია რომ სახელმწიფოს აქვს პასუხისგებლობა ყველა ბავშვთან მიმართებაში. სახელმწიფო გარკვეული სერვისები ცხადია უნდა მიაწოდოს ყველა ადამიანს ერთნაირად, მაგალითად სწავლა და ხარისხიანი განათლება ყველა ბავშვისთვის ისეთივე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს როგორც დაუშვათ სუფთა წყალი და ამ გარკვეულ პასუხისგებლობებს ძალიან პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოს სახელმწიფო. მაგრამ არსებობს მიზნობრივი დახმარებები სხვადასხვა ჯგუფებისადმი, სადაც ცხადია სამართლიანი გამოთვლის შემთხვევაში მე მგონი ჩვენი მსმენელიც არ იქნებოდა უკმაყოფილო. უბრალოდ ის იმაზე მიუთითებდა, რომ არ ხდება სამართლიანად გაზომვა. რაც ჩვენც აღვნიშნეთ საუბარში, რომ ძალიან დიდი პრობლემაა. ამიტომაც ისეთი ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება, რომლებიც დაუშვათ იგივე უსახკარობასთან მიმართებაში უფრო რეალურად საჭიროებების მქონეს დაეხმარებოდა ესეთ უსამართლობის გრძნობებსაც შეამცირებდა. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი და ძალიან სწრაფად ნაბიჯების გადადგმა.
და არ ეს არის ის საკითხი, ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ამ ეთერებშიც, ზოგადად მედიაში წერთ და ასე შემდეგ, არა მარტო ამაზე, მაგრამ ხშირად ვიხილავთ, რაც ასე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ამა თუ იმ თქვა პოლიტიკურ საკითხს, იმას თუ რა იწვევს თქვათ პოლიტიკურ ზალთა შორის დაპირისპირებას, პოლარიზაციას ასე შემდეგ. და მსჯელობთ ამ ყველაფერზე და რეალ და ახლაც ერთ-ერთი მთავარი თემა და საკითხი ხომ იგივე თქვათ დღეს პარლამენტთან აქცია რის გამოც არის, არის ეს თქვათ საარჩევნო სისტემის საკითხი და მთელი ძალისხმევა აქეთკენ არის მიმართული პოლიტიკოსების, ასევე ის თუ თქვათ როგორი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს თავის სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მთავარ პარტნიორთან და ასე შემდეგ. ეს თემებია მთავარი, ესე ვთქვათ, ზედაპირზე რაც არის და სულ ესე ვთქვათ სახეში გვხვდება, მაგრამ რეალურად იმ პრობლემების მქონე ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, ყველა პოლიტიკური ძალა იმის და მიუხედავად რა შეხედულებები აქვს, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ისინი ერთად დასხდებოდნენ და ვისაც რა საუკეთესო კომპეტენცია აქვს, მათ შორის არაპოლიტიკოსებს და ექსპერტებს, უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის შეჯერება, თუ კი ამის რეალური სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა. მე მესმის, რომ დემოკრატიული არჩევნების საკითხთან ბევრი რამ არის მიბმული, აბსოლუტურად ამას, რა თქმა უნდა, იზოლირებულად არ განვიხილავ და ყველაფერთან კავშირში განვიხილავ და არ ვაკნინებ მნიშვნელობას ამ ნაწილისა ჩვენი ცხოვრების. უბრალოდ ვამბობ, რომ რაღაც საჭიროებები არის, რასაც ჭირდება მყისიერად გადაჭრა ადამიანისთვის, რომელსაც ჭერი არ აქვს, რომელსაც ლუკმა არ აქვს და ასე შემდეგ, ბევრი სხვა რამ არსებობისთვის. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისით რამი დაგითხრათ, რატო უნდა იხდიდეს დაუშვათ სოციალურად დაუცველით და დეპუტატი და პარლამენტარი ერთნაირად ან შუქის ფულს, ან გაზის ფულს, აი ეგ მაინტერესებს და თა რა მინდა გითხრათ, ისით რომ უსამართლობა და თანუსინდისობაც ხომ არ არის ის, რომ პარლამენტში სადაც 150 დეპუტატი და ძის და იქიდან 100 მილიონერი არის, მე მგონი და 50 ვიდარჩა მილიონერები ხდებიან, რო კეთილინება გამოიჩინონ და ბოლოს და ბოლოს პასუხისგებლობა აიღონ თავიან თავზე ამ გაჭირებული ხალხისა, გესმით? თორემ ერთხელაც იქნება, როგორც გუშინ მიაგეს სუთიელი დუმილით პატივი იმ დაღუპულებს, იმ საცოდავებს ქართულ ხალხზეც, ერთხელაც წამოდგებიან სუთიელი დუმილით პატივის მოგვაგებენ ინოცვალი და კარგად იყავით თქვენ გენოცვალი მოგვაყრიან მიწას მთლიანად, მერე გესი? აი ამასთან მაქვს საქმე, აი უსამართლობა რო არის ქვეყანაში.
გმადლობთ, გმადლობთ, რომ დაგვირეკეთ. 298-327-ია ტელეფონის ნომერი, რამდენიმე წუთი გრჩება კიდევ საუბრის დასრულებამდე.
ასევე ძალიან სწორი აქცენტი არის გაკეთებული ამ კითხვაშიც. დისკრიმინაცია არ არის დაუშვათ ერთ იგივე სიტუაციაში მყოფების განსხვავებული მოპყრობა, მხოლოდ განსხვავებულ სიტუაციაში მყოფი ადამიანების ერთნაირი მოპყრობა დისკრიმინაციაა, ხო?
სწორია, კი, რა თქმა უნდა.
როცა სახელმწიფო თუნდაც გადასახადების პოლიტიკას გეგმავთ, ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. ანუ აბსოლუტურად მართალია, რომ როდესაც მინიმალურ შემოსავლამდე მქონე პირსაც ისევე ბეგრავთ, როგორც დაუშვათ საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანებს, ფერასოთეს ეს სოციალური სამართლიანობის
არის გარკვეული სხვაობები. ხო, ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით განსხვავება, მაგრამ მათ შორის მაგალითად ქონების გადასახადი
პროცენტული რაოდენობით, ანუ მსგავსი პროცენტი არის, 1% არის, 1.5 პროცენტული რაოდენობა არის, მაგრამ ეს პროცენტი ვისთვის რამდენს ნიშნავს სამოქალაქო კალათიდან გამომდინარე, იქიდან უნდა გამოვიდეთ. მე პირადად წამს და მჯერა, რომ პროგრესული გადასახადები არის ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება არა, მაგრამ უკეთესი მიდგომა
უფრო
სამართლიანობისა.
ზარი გვაქვს კიდევ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა. კი ბატონო, გისმენთ.
ხაერთი საკითხი უნდა დავაყენო, ახლა უსმენდი რადიოს მანქანაში და
დიახ.
მე ახლა ყველა სამბოლის მოვითხოვდი, სხვა შეუძლებს არის ფიგურა თავშეულია მუშაობა და რადია საუბარი სახელმწიფო მეტი მაგალითებს და თანახმოვარ მაგაზიან არა. ყველაფერი ახლა საერთიანება შეიძლება. ახლა მე მუშაობ და სამსახურის სამსახურში ვიცხოვრობ.
სად მუშაობთ უკაცრავად გაწყდა ხმა?
სამსახურის სამსახურში.
კი ბატონო, დიახ.
მთელი ცხოვრება ვიმუშავე აი მართლა თანამდებობებზე, მაგრამ რო შევხედე ოჯახს უჭირდა და პენსიაში რო გავედი, ხო?
დიახ.
კეთილი ვინებდი, წავედი და ოჯახში რაღაცა შევიტანო, ხო?
დიახ.
მუშაობ ასე სამსახურში. რაზია თაუბარი მე მომწონდა, იმიტომ მოვედი და ოჯახის წარსებო.
მესმის, რა თქმა უნდა, დიახ.
ხოდა, ადგილები არის აი მაგალითად სამსახურში რაღაცა, ხო?
ხო.
12 ადგილია, მოდია.
აჰა.
იმიტომ ნახავენ რაღაცა და გარბიან უკან, 16 დოლარია ხელფასი. არფიცია მხრად როგორც ვაშიკებს, მაგრამ არის რაღაცა მომენტები, რომ თუ ეხლა დაანიცებს სამსახური უნდა და ერთვალე რაზია საუბარი ვისწავლდა, მაგრამ
კი
არფიცია და სამსახურები არის, აი გეუბნები 12 ადგილია და კაფეშვილი არ მოდის სამუშაოდ და იმუშაოდ.
პირობები არ მოსწონთ საქმიანობა თუ ანაზღაურები.
ეს კაფე რა ეხლა კაფეების კაფეში როგორცა.
არა, თუ კი მოდიან თქო, ვიფიქრე ხა წარმოვიდგინე, ვინც მოდის, ის ალბათ უნდა ხვდებოდეს, რომ რა ტიპის საქმეა,
ხო? ხო, ხო, ეს ეს არის, აგიდება სახელმწიფო მაჭამოს და მას.
მესმის. ჩემი პატივისცემა თქვენ და ამ აბსოლუტურად ჯანსაღი მიდგომისთვის და დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არის ეგ პრობლემა ჩვენს საზოგადოებაში, რაზეც ახლა ბატონი საუბრობდა. სადღაც შორს კი არა, ძალიანაც კარგად ვიცი. ეგ ამბავი.
კი, ესეც ხადია.
და ხო, ერთგვაროვანი მიდგომა ნამდვილად არ უნდა იყოს, არ ვიცი, არ გვითქვამს მგონი, მაგრამ არც ეს ასე მიდგომი ვარ, დიდი მადლობა.
არა, ხო, აქ ჩვენ მინიმუმზე საუბრობდით, რომ ანუ ის ადამიანებიც კი, რომლებიც დაუშვათ არასწორად, მაგრამ ითაკილებენ ან ასე შემდეგ, ეს ადამიანებიც კი ამის გამოც კი რომ ციტაკიონ არ გავწიროთ საშიმშილოდ, ხო, რაღაცა მინიმუმი უნდა არსებობდეს, რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანებს სამომავლოდ მაინც მივცეს შანსი. აბსოლუტურად იმაშიც ხადიავეთ ახლები, რომ არსებობს ეგეთი პრობლემაც, სტერეოტიპებიც არსებობს, სტერეოტიპული აზროვნებაც არსებობს. ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი გარკვეული ნიუანსებიც ვიცით, არის ეგ პრობლემაც და ამ პრობლემას ალბათ უფრო სოფხედვალური ცვლილებები გადაჭრის ჩემს სამსახურთან ახალგაზრდა ბიჭი ყოველდილით გვის და მასთან ლაპარაკის შემდეგ გავიგერო ადამიანები მიდიან და ეუბნებიან რომ უი შესაძაო ეს რა მოგივიდა და ამ შემდეგ ანუ დამოკიდებულება შრომელისადმი არ არის ისეთი როგორც უნდა იყოს და ეს ბავშვი საკუთარი სწავლის
პატივისცემის გამოხატვის და მის მიმართ
კი რაც ანუ შრომა არც ერთი შრომა სათაკელო არ არის და ეს სვანერო და გავიასრულოთ ალბათ ყველა ჩვენამები რომ
ხო და არის ისიც ახლა ცოტა ისიც ფილოსოფია არ მინდა ისე მასში წავიდე მაგრამ არის ვითარებები როცა ვთქვათ შენთვის საუკეთესო არჩევანი არ გეძლება კონკრეტულ ადამიანს შენი შესაძლებლობებისთვის როგორც თვლი თავს ხო მაგრამ გეძლება რაღაც შესაძლებლობა და მეც სწორედ ბატონის პოზიციაზე ვარ რომ რა შესაძლებლობაც გეძლება და თუ კი რა მე უნარი გაქვს იმ წუთას რომ გააკეთო და კონდეს შემოსა ვალი და ვთქვათ სულ არაფერს ვთქვათ გარკვეულ ის პერიოდი რაღაცა დროებით შეიძლება ხანგრძლივად და შეიძლება სულაც ისე მოგეწონოს შემდეგ რომ პენსიამდე იმუშაო და პენსიის შემდეგაც საპენსიო ასაკის შემდეგაც მე ამას ვემხრობი რომ ყოველთვის უნდა რაღაც აკეთო თუ კი უნარი გაქვს ამისი მაგრამ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობდით აი ორი წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე მინდა კიდევ ერთი რამის თქმა რომ ასე ვთქვათ ერთი ვახსენე სამომხმარებლო კალათსაც როგორ შეადგენ და როგორ დათვლი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ გაზომ თაც ძალიან მძიმე სურათია და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ამ UNICEF-ის ანგარიშს როცა ვახსენებთ იქ როცა ლაპარაკი არის უკიდურესი სიღარების ზღვარსქვემოთ მცხოვრებთა პროცენტულ მაჩვენებელზე იქ ახ განმარტებულია რომ უკიდურესი სიღარების ზღვრად მიჩნეულია დოლარი და 25 ესე ვთქვათ ამერიკულ დოლარზე ლაპარაკი 1 დოლარსა და 25 ცენტზე ნაკლებად ვინც ცხოვრობს ამ ეკვივალენტზე ბუნებრივია ყველა ქვეყანაში იმ პირებზე. უკიდურეს სიღარიბე ეს არის მიჩნეული და თავად წარმოიდგინეთ ახლა ანისთან ხარ არის რაც ამას შესაბამება და
ამის გამო თუ არის
ხო ხუთ ჯერ ეს თანხაც რომ იყოს დღეში ესეც ვთვლი რომ ადამიანის საჭიროებებისთვის ასევე სიღარიბეს გამოხატავს მაგრამ ეს სტანდარტი აღებული მესმის უნივერსალური ალბათ ყველა ქვეყნისთვის რომ თქვათ რაღაც შედარდეს ვითარებები და შეფასდეს ხოლმე რა იქნებოდა ერთი წუთი ხრჩება ზუსტად თქვენი აზრით რა უნდა იყოს აი დღეს მისაღები გადაწყვეტილება ვერ შევეხე სამთავრობო იმას, მაგრამ ხო არაუშავს. ბევრი არაფერი წერია
გაგაცნობა. ეს სასწავლებლამ ნათლად განახა ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ეს ბავშვები ყველაზე მეტად დაუცველები არიან სიღარიბეს სამართლებაში, ამიტომაც კონკრეტული პროგრამების გაძლიერება როგორც სამთავრობო ისე მუნიციპალურ დონეებზე. ამიტომაც როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ კლუბებს არ ეფუძნება არც მუნიციპალური, არც ცენტრალური პროგრამები, რომლებიც მაგალითად სოციალურად მოწყობილ საჭიროებებს საერთოდ ან კლუბებს მიუხედავად არსებობს და ეს რო კლუბებს ეფუძნებოდეს შეიძლება ამ არსებული ბიუჯეტითაც უფრო მეტი რამ გავაკეთოთ.
რა თქმა უნდა. ანუ პირველი ეს არის უკეთესად დანახვა და მუნიციპალიტეტებს ძალიან დიდი როლი აქვს ამაში. კომპეტენციის მოისურვებენ, ხო? და დღეს ვასრულებთ ამაზე საუბარს. დიდი მადლობა ლაზარე ჯიბლაძეს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანალიტიკოს. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ჩვენი გადაცემები გავა დღეს მაესტრო სიხშირეზე 19 საათზე საღამოს თავისუფლება 23 საათზე ეხო კავკაზას გამოშვებას მოისმენთ და მოდით ვნახეთ ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
What can you buy with the ultimate sacrifice? If you don't believe in the afterlife. Oh, I still grieve, remembering what you were like. Now what good is a dream when you dream or die? Some are better than good, greater than great. Some are misunderstood and they get told to wait by all of the greatest of all are chasing the fading star. Who'll be the latest to fall? We're marching into the dark. What if you're just a little day to day, and after you're gone, the world stays the same. Ooh, why should you love what you're gonna lose anyway? Oh, I've imagined 100 ways. Some are just no good, some will let it just fade, some are misunderstood. No.
our way of life. Well, they can take mine any time they like. Cause God knows I know I ain't living right. I'm wrong. Oh, I know I'm so wrong. Not one single soul was saved. I was ordering an Indian takeaway. I was fed whilst others went to an early grave and got stoned. Yeah, went out and got stoned.
Thank you.